Φυσιολογία σα τάσε. Διατάσε.
Pozdravljeni tudi danes v podkastu Psihologija za starše, Pavel in Tinkara tudi tokrat z vami.
Zdravo.
In sicer z spet precej abstraktnim naslovom Trirazsežni prostor med otrokom in staršem. Imam občutek, da so se mogoče najni poslušalci že malo navadili na te teme, ki vsake toliko časa prijadrajo do naju in so abstraktne še, no. In bi mogoče ravno zato, ker tebi prepustila, da narediš en uvod v to, kaj to sploh je.
Vsekakor je to mogoče ena abstraktnost. Je res tukaj ta misel, no, da gre za to. Obenem pa je tudi to del enih podcastov, ki sva jih v zadnjem času več imela, ki se ukvarjajo s to idejo, če tako rečem, enih transformativnih mehanizmov. Ne. Se pravi, nekaj v odnosu med otrokom in starši, kar je obenem en običajen del razvoja, hkrati je pa tudi en prostor ali en del, kjer pride do neke spremembe. Ne. Predvsem seveda za otroka, ne. Tam, kjer se nekaj transformira in kjer razvojno gledano otrok potem lahko napreduje. Ne. Seveda pa, tako kot vedno podarjava tudi, da je to nekaj, kar tudi starši lahko uporabimo ali pa izkoristimo za to, da sami pri sebi nekaj novega odkrijemo, spoznamo, ene meje mogoče malo premaknemo. Konkretno, pri tem trirazsežnem prostoru se bova upirala no, na eno spet delo, zelo konkretno, od enega ameriškega psihoanalitika, Thomasa Ogdena, ki je tam, je rekel, na prelomu tisočletja, ne, se pravi okoli leta 2000, prvič začel govoriti o ideji analitičnega tretjega. Ne, in da si on to tako predstavlja, da gre za eno skupno in na nek način deljeno stvaritev otroka in starša. Ne. Se pravi, nekaj, kar je zelo konkretno prisotno v odnosu tem, ampak obenem pa nima ene take fizične bi rekel, reprezentacije, ne? Ni to nek predmet, ni to neka oseba konkretna, ne? Ampak gre za nekaj, kar se v notranjem ali po mentalnem prostoru oblikuje, ne, skupaj. In tema, ne, kjer se to v nekem širšem smislu upenja, je seveda tema enega prehoda od enega tega bolj zlitega odnosa ponavadi med mamo ali primarnim skrbnikom in otrokom, k enemu bolj odprtemu odnosu, se pravi včasih tudi rečemo triadi, ne, od diade do triade, kjer se pojavi tudi ta del, da predvsem za otroka, da je lahko mama odnos še z nekom drugim, poleg z otrokom. Ne. In seveda posledično tudi, da ima lahko tudi otrok odnos še z nekom drugim. Ne. Se pravi, en tak vstop v eno, v končni fazi, družbeno razsežnost. Ne. To je en tak okvir, ki se to dogaja.
Ja, meni ob tej temi zelo veliko prihajajo na misel, res kot si že sam rekel, ne, kar mnogi podcasti, o katerih sva govorila, pa bom jaz vmes mogoče kar na kakšnega spomenila. Ne, in eden od teh je podcast o psihološkem rojstvu, ki je govoril prav o tem, kako pač ta neka zelo tesna zveza, ta zelo tesen odnos na začetku prav kot ena zlitost med mamo oziroma tem skrbnikom in pa majhnim otrokom, dojenčkom, se počasi nekje, kot da bi se kako se temu reče, razpenjala, torej razstavljala malo in da gre potem otrok po neki poti samostojnosti, oziroma naproti, ne, svoji lastni samostojnosti in še prej neodvisnosti in da se tukaj znotraj, ne, začne torej ta prostor, ki mu lahko tudi rečemo že trirazsežni, ker vnaša neko novo tretjo dimenzijo ali pa nekoga tretjega. Konkretneje to pomeni, da ko začne otrok se malo ločevati od mame v tem čustvenem smislu, pa tudi kognitivnem, ne, da začne nekako razumevati v njih zametkih, da mama in on nista eno, da ima mama svoje misli, da on lahko drugače razmišlja kot mama, oziroma bolj obratno, no, da mama lahko drugače razmišlja kot on, da ima druge želje kot on. In ne samo to, ampak da lahko ta mama potem tudi ima, ne vem, kot si rekel ti, nek odnos z nekom drugim, s partnerjem, z sosedo, s katero se tisti trenutek pogovarja. Ali pa da mogoče celo ima samo neko dejavnost, ki njo vključuje in angažira, iz katere pa ta otrok, lahko rečem, izpade oziroma ni vključen v to, ne, v ta njen mamin odnos z nekom drugim ali pa v mamino dejavnost. In to odpira ta njun prostor, v katerega torej vstopajo nove osebe, novi dogodki. In za otroka je to nekaj zelo novega. Mentalno, torej, pardon, ne mentalno, kognitivno, torej v tem področju razmišljanja in pa hkrati seveda tudi emocionalno, ne, ker naenkrat se stvari več ne vrtijo samo, v narekovajih, samo okrog njega.
To, kar praviš, ja, se zdi, ne, seveda ena tema, kar je tudi prav izpostaviti, da ko govorimo o enem trirazsežnem prostoru, govorimo vsem o enem razvoju, ki je že do neke točke pršel, ne, tako kot si rekla, psihološko rojstvo, se pravi, ta diferenciacija, ne, mene od starša, če tako rečem, ne, od tiste začetne zlitosti, ko res se zdi, da tukaj ni neke meje za otroka, ne, in mora na nek način tudi starš, tudi mama, mogoče imeti seveda v mislih, da ima tudi druge neke odnose, ampak v eni točki verjetno je ta potopljenost v ta odnos z otrokom tako velika, da se res to kar nekje odmisli, ampak je pa mogoče nekje prisotno, ne, tudi ta misel, da seveda so tudi drugi odnosi. Za otroka je pa to nekako zelo, zelo konkretno, ne, dojemanje, da je to vse skupaj ena celota, ne, in da ko seveda ta razvoj pri otroku, psihološki, ampak obenem seveda povezan tudi z motoričnim razvojem, kognitivnim in tako, napreduje, se ta diferenciacija, ločenost, zavedanje o eni ločenosti začne razvijati in šele takrat lahko seveda pride do tega, da se začne tukaj nekdo ali nekaj tretjega vključevati noter. Ne? In tako, rekel si na začetku, ja, je abstraktno in je mogoče tudi v tem smislu težko to ponazoriti z enimi takimi bolj konkretnimi primeri, vse mi pa pride na misel, ne, da vsakič ne nazadnje, ko z otrokom nekaj ustvarjamo, pa je lahko to tudi, bi rekel, en predmet, ne, ali ne vem, na misel mi pride, kako lahko naredimo, ne vem, hišico za ptičke, recimo hrant, ne, jeseni, pa potem to nekam postavimo, ne. Ampak ta zavest, da mi z otrokom nekaj skupaj ustvarjamo, da otrok nekaj prispeva, mi prispevamo skupaj eno strukturo, nekaj ustvarjamo in da ta struktura ima potem eno svoje življenje, če tako rečem, ne. Ta hišica lahko služi pol svojemu namenu, tem ptičkom ali pa drugim ali pa tudi ne, ampak na nek način in starš in otrok tukaj, ko naredita nekaj, tudi malo zgubita en nadzor nad tem, ne. kaj se potem dogaja s tem, s to skupno stvaritvijo. Ne? To se mi zdi pomembno toliko, ker v teh začetnih fazah pri mehnem otroku so seveda vse stvari, ki nekako so zunanje na nek način doživljene, kot da so eni podaljški, ne? Kot da je to del mene, če tako rečem, tisto. Ne? Tudi ena ninica ali ne, včasih se v tem kakšnem bolj psihoanalitičnem kontekstu govori, ne vem, o dojki, o mamini dojki, ne, ki je lahko ali dobra ali slaba. Ne, težko jo otrok misli kot dobro in slabo hkrati, ampak jo dojema kot na nek način del sebe. Ne. Ko pa se te stvari potem umaknejo in se naredi ta prostor za to, da so lahko tudi druge drugačne možnosti, da to ni nujno povezan, takrat je pa mogoče pomemben del predvsem zakaj, ker se eno razumevanje začne razvijati, ne? Eno razumevanje tega, kako svet deluje, eno razumevanje tega, kako odnosi tudi delujejo, ne? Pri otroku. Seveda to zelo v enih zametkih, ampak vseeno. Ta del razumevanja se mi zdi zelo pomemben, ne, ko govorimo o trirazsežnem prostoru, o tej skupni stvaritvi. Ne. In da je to seveda nekaj, kar lahko počasi izpoznavamo, ne, in tudi raziskujemo, ne, da otrok lahko raziskuje to, kakšen odnos ima lahko še z nekom drugim, ne, ali z očetom recimo, ali z sorojenci recimo, ali pa z varuhom, kakorkoli. Ta del je tudi pomemben, ne? Da je to vse en prostor kreativnosti v tem smislu raziskovanja. Ne? Vse skupaj pa je tudi prepleteno z enim občutkom, da ima lahko tudi otrok eno zasebnost. Ne? Seveda ne samo otrok, tudi starš. Če tako zdaj spet o mami govoriva, da lahko oba en del svojih občutkov držita izven tega konkretnega odnosa, ki ga imata. Ne? In to je vredno zelo pomembno in mogoče celo, kakor je seveda za otroka pomembno to, da ta občutek zasebnosti razvija, da ima svoj prostor in svoj svet, je tudi za mamo prav to zelo en pomemben del, ker je toliko časa bila pravzaprav brez ene zasebnosti. Ne?
Najprej je ne, predvsem mama ali pa moralo bi biti tako, ne, da je predvsem mama oziroma ta skrbnik tisti, ki upelje to izkušnjo te zasebnosti. Ne, da je mama tista, ki se v določenih trenutkih umakne, če tako rečem, iz tega odnosa, zato da ne vem, ima nekaj časa zase, zato da se posveti temu, to, kar se ti rekel, ne, da zgubi to svojo zasebnost za nekaj časa, ker je tako popolnoma mentalno in fizično predana temu novorojenčku, ki pa odrašča in je sposoben vedno večne frustracije, ne, kot sva govorila recimo v podcastu o popolni mami. In da je ona s tem, ko se kdaj umakne in ko otrok, ne, kot rečeno, počasi začne v nekih zametkih razumevati, da ima lahko ona tudi nekje drugje en delček svojega življenja, ki ni direktno povezan z njim in pa ki tudi nudi neko zadovoljstvo, ne, in neko izpolnitev. Kar pa trči morda v enem delu tudi na otrokov narcisizem, ne, o katerem sva tudi v enem od podcastov govorila, kjer je otrok, ko ugotovi, da se pač ne vrti vse okrog njega, da, kot rečeno, ima mama tudi nekje drugje, lahko neke odnose ali pa neke dejavnosti, ki jo zadovoljujejo, ki jo razveseljujejo in tako, in da on v to ni vključen, so lahko ne samo neke razvojne komponente v tem smislu, da tega miselnega razvoja in razumevanja, ampak tudi emocionalno lahko na nek način boleče. ker čuti, da ni del tega, je pa potem druga plat te iste zgodbe, ta zasebnost, ki jo pa potem tudi otrok sam spoznava pri sebi. Ne? Torej, če ima mama svojo zasebnost, če ima oče, babica, sorojenci imajo neko svojo zasebnost, to pomeni, da jo imam, imam do nje pravico in da si jo lahko ustvarim tudi sam.
Ta del verjetno je res kar zelo pomemben, no? Se pravi, da je po eni strani to, da smo lahko sami pri sebi, ampak da gre tle tudi za eno, za en proces, kjer se eno razumevanje tudi ustvarja, da gre za en proces enega opazovanja. Ne? Tako kot lahko mama prek tega, da se tle en ta konkreten trirazsežni prostor v njenem odnosu z otrokom ustvarja, ji to tudi omogoča, da ima en vpogled v to, kako otrok doživlja ne, na zavestni ali pa tudi na nezavedni ravni, kar se dogaja v njegovem življenju, tiste izkušnje. Se pravi, je to tudi en obvod, prek katerega lahko starš dobi en dodaten vpogled v to, kaj se z otrokom dogaja in ustrezno tudi, bi rekel, korigira te stvari, če je to potrebno. Ne? Ampak hkrati pa tudi otrok dobiva eno možnost, da opazuje ene odnose ne? In se iz teh odnosov nekako uči, kako odnosi potekajo, kaj je možno, kaj ni možno, ne? Kaj so ene meje, kaj se sme, kaj se ne sme. So to seveda ene bolj kompleksne stvari, ki se potem še dolgo časa vlečejo in ta del tudi večkrat izpostavlja, da seveda midva velikrat govoriva res o tem zgodnem obdobju ne, otrokovega razvoja, ampak da so to vse teme, ki se na nek način vlečejo potem čez vse otroštvo oziroma v določenih fazah, recimo najstništvu, ne, se res zelo pogosto spet ponovijo v eni malo drugačni obliki, z malo drugačno intenzivnostjo, ampak da ta del opazovanja, spremljanja tega, je zelo pomemben. Ne. Mogoče tudi zaradi tega, ker uči otroka, pa do neke mere tudi starša, tega, kako ni tako samoumevno, da vsi enako doživljamo, da vsi enako vidimo. Ne. Se pravi, za ta analitični tretji, ne, kot mu prav Ogden, ali ta trirazsežni prostor, je tudi značilno to, ne, da ima vsak od udeležencev eno svojo predstavo, ne, kaj sva mi dva ustvarila. Ne. In da ravno v tem nekem deljenem participiranju na tem, kar je bilo ustvarjeno strani starša in otroka, se tudi razvija ta zavest, v čem mi drugače razumemo, kaj se je zgodilo, ne? Ali kaj se dogaja. Tista hišica, recimo, ko sem prej rekel, otrok ima lahko eno predstavo, kaj bo ta hišica pomenila, ko bo narejena. In mama ima mogoče eno svojo predstavo, kako bo to tako, bo to hišico naredila. Ne? Seveda zgodi se pa nekaj čist tretjega. Ne, da je to čisto nepovezano. Ampak na ta način, da se nekaj konkretnega ustvari, da se ta prostor odpre, se pojavljajo ene meje, ki dajo in enemu in drugemu vedeti, da ni avtomatično, tako kot sem rekel, moje razmišljanje enako razmišljanju drugega, ampak tudi temu, da lahko spoznavamo, kje pa je podobno, ne? Ali pa kje pa vseeno se potem kot en skupen prostor ustvarja tudi za tiste bolj ene negotove dele, ne, če tako rečem. Negotove v smislu tam, ker pa ni čisto jasno, ali je nekaj prav, ali ni prav, ali kako se bo razvilo, je dosti lažje, če obstaja nek prostor izven nas, ker lahko to spoznavamo, ker ni potem tako, bi rekel, se ne dotakne tako močno otroka, recimo, ali pa tudi odraslega. Ne?
Razmišljam o tem, kako seveda ne ta simbolika, ne te ptičje hišice, ki jo recimo starši in otrok skupaj ustvarjata kot en tak popoldanski recimo projekt, da hkrati se zgodi ogromno enih manjših stvari o tem, kako se dogovarjata, kako boste to izpeljala, kako se ob tem hecata, kako se mogoče ne strinjata ob enih stvareh, pa pride do nekih manjših konfliktov, ne, in potem na koncu pride ta ptičja hišica kot izdelek. In kako to ostane potem tudi kot sama izkušnja, ne, ne samo ptičica kot nek izdelek, kaj je zdaj tukaj nastalo, ampak kako v nas ostane ta izkušnja tega procesa nastajanja. In to malo navizujem na to, kar si prej rekel, da se velikokrat v podcastih ali pa vsaj v veliki meri, ne, osredotočava na to najzgodnejše razvojno obdobje in kako se potem absolutno te teme še pojavljajo kasneje. In meni pride na misel, da tudi v odraslosti potem, ne samo razvojno, ampak tudi potem v odraslosti se znajdemo večkrat v situacijah, v kateri malo žongliramo ali pa iščemo neko ravnotežje med to zasebnostjo, med odnosom, med prostorom, med dvema oziroma tremi. In sploh se to zagotovo zgodi še toliko bolj intenzivno, ko postanemo starši oziroma ko smo starši, ker moramo tudi mi se ukvarjati s tem, sploh ko je otrok malo večji, ne vem, služba, partnerski odnos, odnos z otrokom. Tvoja zasebnost kot zasebnost neke osebe izven tega starševstva in partnerstva in kariere, ne, torej ne vem, neki hobiji, neka sprostitev. In da najbrž tisti izmed nas, ki so pač imeli neko to izkušnjo tega trirazsežnostnega prostora v času otroštva bolj funkcionalno, boljšo, verjetno tudi v odraslosti s tem boljše shajajo, no? Ali pa imajo manj nekih ovir ali pa konfliktov na tem področju, ne? Katera je zdaj prava mera enega in drugega. Tako da je ta podcast tudi s tem namenom, ne, da razmišljamo o tem, kaj mi kot starši, ko mi o tem razmišljamo in mogoče določene elemente tega opažamo pri odnosu s svojim otrokom, da je to tudi ena od teh popotnic, ki jo midva skozi ta podcast poskušava dati. In staršem in otrokom.
Ta del, da kako je to lahko uporabno tudi kasneje v življenju, no? Se mi zdi, da si ga lepo izpostavlja, ker seveda na začetku je bilo rečeno, ta trirazsežnostni prostor predstavlja en transformativni mehanizem, ne? In tisto, kar se verjetno res v tem procesu ustvarjanja tega prostora in opazovanje, kako ta prostor na nek način zaživi, ne, potem eno samostojno življenje, je tukaj eno učenje tudi ene odgovornosti. Ne, odgovornosti v smislu za otroka, ne, do kje mere lahko gre, kdaj bo mogoče nekoga v odnosu ali pa nekaj preveč prizadeval, pokvaril, ne. To, da lahko, vseeno je to neka taka malo bolj abstraktna tvorba, omogoča eno tudi raziskovanje tega in eno učenje res, kaj je zdaj ena odgovornost, ki jo mi pa kot odrasli je zelo lepo, če imamo ta en občutek odgovornosti, ne. Se pravi, da imamo tudi misel na drugega, ne. Prav tako kot je pomembno, da ta občutek odgovornosti ni prevelik, ne. Mi ne moramo zdaj enako čutiti odgovornost v vseh situacijah, do vseh ljudi, ker potem se nekaj mi izgubimo, ne. In ta prehajanje mogoče od enih simbolnih, pa enih konkretnih vsebin, ki so, ne, da včasih so ti stiki, te skupne tvorbe zelo konkretne, včasih so pa zelo simbolne. In tudi tukaj je razvojno gledano kar pomembno, seveda za otroka, ker ena taka tema, ki je že dolgo let prisotna, ne, pa se recimo reče Oidipov kompleks, ne, in je en izmed, en, kako bi rekel, en izmed konceptov, ki nam pomagajo razumeti ta zapleten odnos med staršema in otrokom, ne. Se pravi, kako so zdaj te vloge tukaj razdeljene, a je lahko otrok, tako kot dostikrat sanja nekje, aha, če je to fantek, da bi pač njegova mama bila tudi njegova partnerka in oče je tisti, ki ga je treba malo izriniti, ne. To je ta ojdipska situacija. In zdaj, če je en ta prostor, ta trirazsežni prostor, kjer je tudi možnost na nek način simbolno, če tako rečem, nekaj skupaj ustvariti, ne, je potem tudi za otroka lažje ta proces razrešitve tega konflikta ojdipskega, ne, na en tak zdrav mogoče ali pa konstruktiven način. Ker ko mi recimo naredimo tisto simbolno ali pa konkretno hiško, če tako rečem, ne, smo na nek način tudi skupaj nekaj ustvarili. Se pravi, da smo mi z otrokom skupaj starši tistemu, kar je nastalo, ne. In včasih je to že en korak bliže temu, da potem lažje zdržimo to frustracijo, da pač mi ne moremo, ne, biti v dejanskem življenju pa partnerji, če smo v enem starševskem otroškem razmerju, ne, kot tako, ali pa ne nazadnje tudi kasneje, ko smo odrasli, ko imamo odnose, da tudi te meje v naših odnosih lahko lažje držimo, ne. Smo z nekom profesionalno povezani, ampak moramo tudi imeti in eni in drugi eno mejo, kje se ta profesionalno začne ali konča, ne. In podobno v partnerstvu ali pa prijateljstvu ali kakorkoli, no.
Razmišljam, če je podcast Najina ptičja hiška, v katero kot v ta tretji ta prostor tri razsežnosti vabiva najine poslušalke in poslušalce.
Prav gotovo do neke mere, ne. Hkrati pa tudi se mi zdi, da kot sva večkrat opažala, da tudi ko recimo snemava, ne, pa seveda sva midva v tem snemalnem ali pa tehničnem delu precej velika amaterja, tako da se kar loviva, ampak da dostikrat so tudi prav te stvari zraven, ne, da tudi midva sama si sicer eno strukturo postavila, ampak hkrati pa nekje ne veva čisto točno, kako jo bova res ubesedila, prikazala. Mogoče tudi zaradi tega, ker je težko, seveda, če nimamo človeka pred sabo, videti, kakšni so odzivi, ali kaj bi bilo treba narediti, ne. In da tudi midva tukaj en del enega raziskovanja nekje opravljava, skušava razumeti, ne, hkrati pa tudi, ne, puščava sebi in tudi poslušalkam in poslušalcem eno zasebnost, da to razumemo po svoje, ne.
Sva pa vseeno, vsaj iz mojega stališča, vesela vsakega komentarja ali pa nekega ja, komentarja, ki pride na kakršnokoli temo, ker nam vseeno malo pomaga uravnavati te stvari. No. Tako.
To pa prav gotovo, ja, to pa, ja, to
Ja.
pa vedno dobrodošlo.
Absolutno. Hvala za danes in lep pozdrav.
Živjo.
Hvala za vaš čas. Vesela bova vaših odzivov na družabnih omrežjih in deljenja psihologije za starše z vsemi, ki jih to tudi utegne zanimati.